Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Está confirmado ya. Yolanda Díaz será ministra de Trabajo, diputada por Pontevedra, a pesar de haber nacido en la provincia de A Coruña y haberse presentado antes al Congreso por esa provincia. Pero en las últimas elecciones generales, también en las del mes de abril, se presentaba por Galicia en Común, por la provincia de Pontevedra, y está confirmado, va a ser ministra de Trabajo. Esa es una de las confirmaciones que te contamos aquí en COPE. Soy Silvia Vieito y tenemos, por otro lado, alguna incógnita. ¿Quién se va a llevar el premio Cidade de Pontevedra de este año? Pues vamos a hablar con la responsable de una de las entidades que es candidata en un momentito.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
E unha das entidades nomeadas os premios Cidade de Pontevedra é a Escola de Deseño e Moda de Galicia que temos aquí en Pontevedra. Imos presumir dela coa súa directora. Lola do Pico, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Enhoraboa xa por estar entre os nomeados. Agardaba que fose recoñecida así a escola.
Bueno, pues a verdade que non, si nunca agardas este tipo de bueno, pues de que pensen en ti, ¿no? Pero realmente fai moita ilusión, simplemente que pensen en ti e que como escola, pues aparezcas nominado, nomeado o mencionado en, bueno, pues sobre todo en cousas que teñen tanto que ver, verdade, pues coa cidade de Pontevedra, e nos, bueno, pues somos unha titulación asentada na cidade que realmente vivimos moi intensamente Pontevedra, e eu creo que os estudiantes, bueno, pues no tempo que pasan aquí forman parte desta cidade tamén, non? Xa un pouquiño deles queda para sempre. Por lo tanto, sempre creo que, bueno, pues un recoñecemento á labor da escola, pero tamén un recoñecemento a todos os estudiantes e as estudiantes que pasaron por aquí, non?
Claro, porque os estudantes desta escola do ESDEMGA van levar no seu corazón sempre a Pontevedra, onde estudaron, e poden chegar a traballar en calquera parte do mundo cos seus deseños elaborados dende aquí e que interesan a firmas tan importantes como Zara. Cando unha empresa como Inditex ficha a alumnas da ESDENGA, que supón para a escola?
Bueno, a ver, nós somos un centro formativo, pues eso, ¿no? Especializado en diseño de moda, levamos aquí na Facultad de Belas Artes impartendo unha formación, pues xa, bueno, pues nos achegamos os 20 anos, case, e a verdade é que para nós, durante todo este camiño, o máis importante ese recoñecemento que a veces é máis privado, que, bueno, pois ver como a xente que se formou aquí, nas nosas aulas, na facultade, pois vai acadando, bueno, pois resultados, éxitos a nivel profesional, en calquera dos camiños, con unha marca propia, traballando para empresas, como ti mencionas, do ámbito máis puxante, non, das empresas de moda, e tamén en ámbitos moi creativos, en empresas internacionais. Non olvidemos que temos a xente traballando pois en Londres, traballando en París, traballando en Milán, traballando na India, e é moi sorprendente ir recabando os datos, non, ano tras outro, e vendo realmente, bueno, pois que de algún xeito toda esa xente pasou por aquí, forma parte do ADN tamén da facultade, da escola, e volven, non? Nós temos esa cita anual que é debut, que é unha cita que eu creo que tamén pensamos de varios xeitos, non? Inicialmente era unha pasarela pensada para que os estudiantes cando remataban poidesen proxectar o seu traballo cara a empresa, non? Pero tamén o fan cara a cidade. A cidade, os estudiantes, como digo, os estudiantes de outras facultades, xente nova dos institutos, forman parte do desfile, van aos castings. É dicir, se fai unhas interrelacións, unhos lazos, verdade, que son moi extensos, non? E tamén logo co tecido empresarial, lóxicamente, o mundo das tendas. Bueno, eu creo que nese sentido se van tecendo, bueno, pois, alianzas, conexións, e por iso, bueno, pois este tipo de premios realmente pois son dos que son unha alegría, digo, de recoñecemento simplemente de que te nomeen, non? É dicir, nós traballamos coa cidade e alguén pensou que formamos parte da cidade, non? E eso, a verdade, que é moi interesante e a sensación que produce, non?
Alguén o pensou pros premios, pero tamén o pensaron os políticos cando dixeron que a persoa que dirixe o SDEMGA ten que formar parte do novo consello asesor do Museo de Pontevedra.
Sí, bueno, a verdade é que nesa dirección foi unha cousa tamén inesperada, a verdade, cando bueno, pues contaron comigo e con esa, digamos, esa trayectoria, non, que de algún xeito pues representa a miña carreira vinculada ao ámbito do deseño e a dirección dun proxecto formativo. E a verdade é que foi algo, como digo, inesperado, pero foi unha grandísima alegría, porque temos un afecto especial polo museo. Eu personalmente creo que é unha grandísima institución que ten tantísimo, tantísimo que ofrecer, e levamos traballando e tendo unha interrelación de diversos xeitos, non? Co museo, eu recordo pues un workshop que preparamos precisamente con Arancha Vilas, que veu a impartir aquí en Pontevedra, e a idea inicial que lle planteei foi precisamente facer a primeira sesión no museo, traballar cos fondos para inspirarnos no color, dos fondos que hai textiles, para inspirarnos no ambiente dese museo, non? E me parece que temos que traballar en moitas direccións nese sentido, que o museo ten moitísimo, moitísimo que ofrecer, e para mí unha honra enorme formar parte dese consello asesor e do grupo de xente que eu agardo a través da conversación e do diálogo contribuamos en algo a facer do museo, bueno, pois unha casa todavía máis aberta e máis aberta a outros ámbitos do que eu creo que o que todos desexamos, non?
Pois do ámbito da arte, a Escola de Deseño e Moda de Galicia que temos en Pontevedra, nomeada aos premios Cidade de Pontevedra no ámbito do social a Fundación Amigos de Galicia. Lola do Pico, moitísima sorte nesa votación final. Enhorabuá de novo polo nomeamento.
Moitísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Más noticias. Te contamos ahora la que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es que hay otra incógnita en Pontevedra, además de quiénes se van a llevar los premios de la ciudad. Es cuál será la imagen característica de Pontevedra que será diseñada por Sargadelos. ¿Te acuerdas de esa imagen de la Capilla de la Peregrina que han sacado recientemente? Pues tienes más información en nuestra web cope.es/Pontevedra y en redes sociales te animamos a que hagas tu apuesta. Un puente, el Teucro, ¿tú qué crees?
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.